Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Velkommen til Tingenes tilstand. Jeg sitter her med Kristoffer.
Jeg sitter her med deg, Alexander.
Ja. Ja, det sant som du sier. Vi har jo altså vitamin B og horoskop på menyen I dag.
Ja. Kan jeg ta en småting først?
Absolutt.
Som jo for nå har du åpnet jo døren for denne spalten. Småting, som altså, noe som bare liksom bittelite, som ikke noe annet sted å dytte. Mhm. Jeg kom over noe her forleden dag. Har du vært noe særlig I England?
Jeg har bodd der.
Du har bodd der. Nettopp. Da har du kanskje lagt merke til at det en del pubber som har navnet Cock I seg.
Ja.
The Cock, The Cock and Bull.
The Golden Cock.
Masse Golden Cocks. Mm-hmm. Der, men har du noe særlig kjennskap til hvorfor dette kokkegreiene?
Nei, vet du, det har jeg aldri tenkt på, men gud så spennende, for jeg bodde jo I Bristol. Ja, og det var jo masse koks.
Ja.
Dobbelkokk og trippelkokk og ja. Multiple koks og sånn.
Ja.
Jeg ler jo av det, du utbilder av det sånn, men jeg har faktisk ikke tenkt på hvorfor. Det en grunn, altså?
Ja, altså, på... nå, selvfølgelig, jeg burde ha skrevet ned alt dette, for dette kom jeg på I siste liten her, men jeg mener det var 1500- og 1600-tallet, eller 1600- og 1700-tallet, mm. Så var det en populær drikk I England som var Cock Ale. Cock ale, altså ale da, mørkt øl. Og ingrediensen I det var, hvis du skulle lage cock ale, hvis du en liten hipster nå, og tenker, vet du, jeg skulle lage det, så tar du 30 liter med ale, øl, I en tønne,
ja.
Tilsetter rosiner, dadler, muskat, litt hetvin, altså sherry eller portvin eller sånn, og en kokt hane. Og lar det være I tønna. Og til det blir deilig, deilig cock ale. Altså, så det jo da, ja, altså fra denne, det faktisk da en hane I ølet. Og det var jo sånne hus, altså som da spesialiserte seg på cock ale. De var jo da gjerne litt mer lugubre pubber.
Mhm.
For det var regnet som et afrodisiak, selvfølgelig, I England.
Var det derfor de tilsatte, altså, at kokk.
Derfor var hanen en ingrediens, men det var jo da fordi hanen var liksom regnet som en sånn, litt sånn erverdig dyr, og det var på et tidspunkt hvor hanekamp var ansett som noe veldig sånn maskulint og erverdig, ikke sant? Så hanen hadde en sånn status, og så hadde den også I hønsegården, ikke sant? Mm. Mange damer, bla bla bla, og så tilla han noen sånne ting da, og derfor ja. Var det cock ale, og det var det ofte da, I tillegg da, litt mer sånn shabby steder da. Det ble ikke omtalt som, de bruker jo ikke ordet afrodisiak på det tidspunktet, det var a provocative drink.
Det fint.
A provocative drink.
Men sant, altså, løkka hipstere som hører på, her har du ny brand, make cock ale great again.
Helt klart.
Det bare å begynne kafé, liksom.
Men jeg så interessert I nå når jeg ser dette, for det altså, selvfølgelig, det ikke sant, ordspillet, kokk, altså penis eller hane,
mm-hmm.
men jeg lurer på, det har ikke jeg klart å finne ut da om det her, altså jeg regner med at hanen, kokk, kom først altså mm. som den betydningen, og etterpå så har vi gitt penis ordet vil jeg tro Men kommer det som en direkte av at det var et provocative drink? At kommer det fra den der gamle cock-ailen? Er det der overgangen til penis gikk for det ordet? Det skulle jeg gjerne funnet ut av.
Og er det derfor, altså ass, som bakende eller ESL, har det også en drikk?
Ass, engelskmenn, det så, har jo så jævlig mye ferdig drikker. Har du sett den her i puben med den tåa i? Har du sett den? Den gamle...
Ingen fjernbjelle her.
Ja, en annen sånn øy utenfor Skottland, hvor du kan dra inn der, så er det en sånn gammel, amputert tå ja, som ligger i en sånn gammel... Ja, ja. Engelskmenn og drikker, du skal ikke egentlig høre på de
som... Og en grunn til at det ikke ble meg og England,
ja.
Det er også alle disse bitte små posene med chips.
To ting.
To ting.
Cocktail og små chipsposer.
Det er jo litt provoserende.
Ordentlig med det.
Crisps. Uansett.
Vitamin B og horoskop står på menyen.
Skal vi begynne med vitamin B?
Ja, vi har jo hatt, hadde vi A, hadde vi ikke det?
Ja, vi har hatt A og C, så nå bridger vi over og begynner å bli litt mer logiske her. Dette er altså en pågående del av en av tingenes tilstands minispalter, som er vitaminbonanza.
B-en er det mange av. Det er jo en sånn forvirrende vitamin, sånn sett.
Har du lyst, Kristoffer, ja. Å bare oppdater... Altså, la oss si at du nå, første gang du hører på oss, er litt rart, men la oss si at du gjør det. Hva er vitamin igjen?
Åh, oh, fy faen. Oh, nei, vet du hva? Jeg husker ikke,
altså. Hva er det andre ordet, alkaloide? Det et sånn to ord som alltid...
Ja, ja jeg vet ikke. Hva er det?
Det stoffer, organiske stoffer, altså ikke mineraler og sånt, men stoffer som vi trenger i mindre mengder for å rett og slett bare fungere. Og det feltet, vitaminfeltet...
Det burde jeg kunne klare å svare, men jeg tenkte at det var ikke godt nok, tenkte jeg.
Ja, det holder seg det. Men de her vitaminfeltet da, altså hvorfor heter det B, hvorfor heter det sånn og sånn, det er jo et rotete, surrete, kaotisk felt, fordi det A, B, C, D, E, og så K. Og B, den som vi skal snakke om i dag, er mer kaotisk enn noen gang, fordi det finnes mange B-er.
Ja, og den, av en eller annen merkelig grunn, så er jo den mest kjente B-en B12.
Ja, du, har du lyst til, dette er litt sånn lek som jeg har lyst til å leke. Ja. Har du lyst til å nevne, altså, hva er vitamin B-kanonen? Altså, hva er de offisielle vitamin B-ene?
Å, fy faen. Jeg har en sånn hunch nå på at det, ikke, at det mangler noen mellom 1 og 12.
Ja, det er riktig.
Så jeg tipper, nå skal jeg ta, jeg tipper det bare er 5. Det er 1, 2, 3, 7 og 12.
Gikk litt fort her.
1, 2, 3, 7 og 12.
Ja, nei, det var 50% riktig, liksom.
Ok.
Skal jeg liste de offisielle vitaminene?
Ja.
1, 2, 3, 5.
5?
Faen. 6, 7, 9, 12.
Nei, men i helvete for et... jeg lurer på om det, om det følger en eller annen matematisk formel også. Det var litt interessant. Om det var en sånn rekke at det er... Heuchner-tall, eller Fresner-teoreme, eller noe sånt.
Jeg føler det mer sånn, la oss bare si tall mens vi er full. Og så er du så full at du har begynt å glemme 4 og sånn.
Men det som er litt gøy med her, at det går jo fra 1 til 12, så det er jo innenfor, altså for oss som spiller gitar, så er det jo liksom, det er jo 12, sånn 12-skala ting der. Så jeg føler at du må gå an og lage en låt, bare basert...
Vitamin B-sangen, liksom.
Ok. Det var litt mye, men...
Det gikk en grense. La oss ikke...
Og så er det vi to.
Men det er jo litt sånn Rønning-låt, føler jeg.
Nettom derfor så lot jeg den ligge.
Ja, greit. Samlet sett så kalles da denne vitamin B-kanonen, vitamin B-kompleks. Så det innbefatter da disse underkategoriene. Grunnen til at det er så rotete og surrete og kaotisk, det er bare så banalt som det kan bli, det er at folk ikke har et oversikt. Så etter hvert som jeg finner vitamin B-er, den første ble funnet i 1910, det er vitamin B1, så har man da trodd når man kom til vitamin B4, så var det sånn, jaha, her er vitamin B4, og så har man funnet 5, og så har det gått videre, men så er det sånn, nei, vent litt, vitamin B4 var liksom ikke en vitamin i kveld.
Ok, så vi hadde en liten sånn dårlig run, så 10 og 11 kom liksom etter hverandre, og bare, ok, 2 feil på rad.
Ja, litt sånn, folk har vært litt overivrige på å erklære vitaminer for vitaminer.
Men er de så like at de alle sammen fortjener å ha B som bokstav?
Nei. De har ingenting, nei, de har nesten ingenting med hverandre å gjøre.
Ja, men I helvete, hvorfor de alle innenfor B-segmentet da? Det jo masse ledige bokstaver mellom E og K.
Ja, nei, det sant som du sier. Altså, det når jeg sier de har ingenting til felles, så de har jo noe til felles. Jeg tror de har blitt samlet sånn fordi at de har hatt noen lignende funksjoner. Men kjemisk sett, hvis du ser på hvordan disse molekylene ser ut kjemisk, så ligner ikke de på hverandre I det hele tatt.
Nei, så det sier at jeg har B-vitaminmangel? Det en litt sånn rar ting å si.
Ja, det gud hvor rart det Ikke si det. Det det Vær med, precis.
Ja, ja for det makes no sense. For det, må det være...
Du kan ha... du kan... Åh, jeg så redd for å si sånt. Jeg så redd for at noen liksom har... som jeg har ego sitt knyttet til sin... For det, når folk har vitaminmangel, du har jo det selv.
Ja, men jeg har ikke knyttet så mye ego til den...
Men folk har jo ofte det.
Ja, vet du, den D-mangelen min, jeg bare...
Det litt trivielt for deg.
Ja, jeg bare tar den pillen, så tenker jeg det får gå.
Jeg har bekjent det, som sikkert nå vil frise meg ut, som sånn, skal liksom bringe opp sin vitaminmangel ved alle anledninger.
Ja, ja. Nei, det uinteressant for meg, merker jeg. Ja, ja. Så der jeg på ditt lag.
Ja, takk. Skal vi gå litt inn I dette her? Hva gjør disse vitaminene da?
Ja, altså det jo tydeligvis forskjellig da, fra de forskjellige tallene da. B1 gjør vel noe annet enn B2, vil jeg tro.
Ja, vi skal snakke litt om mangelsykdom etterpå, fordi at det finnes faktisk, det, altså vitamin C-mangel for eksempel var sjøbruk, vitamin A-mangel var for eksempel at du begynte å slite med synet, men det finnes ganske mange vitamin B-mangler, og dette en mangelsykdom som faktisk ganske vanlig I dag på verdensbasis, ikke I Norge, men vi skal se litt på hvorfor det sånn etterpå. Men først så vil jeg bare minne om at B4 for eksempel, altså the missing vitamin B4, det igjen, bare for liksom være ekstra tydelig på at det et surrete rotete felt. Det var mange stoffer man trodde det var igjen. Så til og med den manglende vitamin B4 som ikke var en vitamin, trodde man var tre ulike ting.
Ja, jeg skjønner.
Adenin, karnitin og kolin. Og B8 trodde man igjen var to ulike. Det har fantes opp til 20 ulike B-vitaminer, som altså ikke på den offisielle listen.
Men... det sånn, I det minste I dette kaoset, at B12 ble funnet etter B3? Altså, følger det en sånn rekke? Det der, fordi nummereringen etter som, hva som var ledig på det tidspunktet?
Ja, vi skal... godt spørsmål. Vi skal se på B12 spesielt etterpå, fordi jeg har lyst til å gjøre det som et case study.
Okay.
Men det liksom definert funnet.
Men B4, det, kalte de det B4 fordi de allerede hadde B1, 2 og 3, tror du?
Ja.
Ja.
Jeg tror det en slags kronologi I det.
Mm-hmm.
Mange av B-vitaminene koenzymer, og vi har jo bestemt at vi skal ha en enzymspesial en gang, men det betyr at disse enzymene som på en måte cellenes verktøy, som gjør alt mulig slags rare ting, som nok en av grunnene til at vi snubler over de hele tiden I denne podcasten, de må av og til ha litt sånn ekstra hjelp, et koenzym. Så enzymet ligger der, og så må koenzymet komme inn, for at det enzymet skal virke. Og da B-vitaminene veldig ofte koenzymer.
Så det et enzym?
Det et koenzym, ja.
Et koenzym. Åja, så det ikke et fullverdig enzym?
I seg selv det ikke et enzym, fordi at det ikke et protein.
Mhm.
Ja. Ja, jeg ser at det...
Flott, jeg sparer alle spørsmålene til enzymspesialen, og så la jeg deg... Ja.
Ja, vi får ta det ordentlig en annen gang, tror jeg. De finnes veldig mange steder. Grønnsaker, frø, bønner, nøtter, melk, helkorn, og så videre. Så dette veldig vanlig å finne I kosten.
Lett å få I seg?
Lett å få I seg, ja, med et variert kosthold. Men det litt en av grunnene til at det mangelsykdommer mange steder I verden I dag, fordi at mange steder I verden I dag folk lutfattige og dør av sult. Så bare det å få I seg korn så umulig at man får mange sykdommer. En av de beriberi, som høres søtt ut, synes jeg. Det høres ut som en drink nesten, men det en fæl mangelsykdom. Det hvis du har mangel på B1, altså den første vitaminen. Fordi at dette B1-vitaminet, det regulerer karbohydratene. Så når du spiser karbohydrat, du sitter og drikker litt juice her, for eksempel, så det sukker I juicet som et karbohydrat som da brytes ned I kroppen. Og det betyr altså at hvis du har mangel på det vitaminet, så klarer ikke kroppen din å prosessere karbohydrater. Og det her begynner å bli ganske fælt. Jeg pleier å være litt sensitiv på dette. Altså, jeg har ikke så lyst til å forklare i ekkel detalj hva som skjer, for jeg synes det litt ja, ubehagelig og litt, litt respektfullt på en måte. Så jeg skal holde det litt overfladisk, men det rammer nervesystemet, magen, tarmen, hjertet, leveren og muskler. Mm. Så det en systematisk kollaps av kroppen din. Det finnes to typer. Våt og tørr.
Beriberi?
Ja. Den våte beriberien, den heter våt fordi at du får ødemer, altså vannansamlinger. Fordi at hjertet er begynt å bli så svekket at, ja, jeg vet, det er felt. Eller tørr, da er det nerveforstyrrelser og nedbrytning av kroppsvev og muskler.
Jeg forbinder jo det ordet veldig med de sultkatastrofene som var når jeg vokste opp. Da var det mye snakk om beriberi på Dagsrevyen, husker jeg.
Mm. Så jeg Og det er jo litt sånn, for å ikke bli for alvorlig, men likevel litt alvorlig, så er jo det verdt å tenke på at det er noe som mennesker i dag lever med. Altså, noe så banalt som at folk ikke viser korn leder til disse fæle, fæle symptomene, at det er så lett å kurere på en måte.
Men det viser jo også da, som du sa innledningsvis, da, hvor viktig disse vitaminene faktisk er. Da. Mm. Selv så mye som vi har en tendens til å tulle med det her, med tilskudd, hvor du får i deg normalt med kost. Vi må ha det.
Vi hadde Hvis vi faktisk hadde vært medmennesker, så hadde vi tatt alle helsekost-multivitaminene våre og sendt de
til Madagaskar.
Og Afrika. Og Asia. Hadde vi hatt et spor av medmenneskelighet, så hadde vi gjort det. I stedet for at vi skal trykke de i oss når vi egentlig ikke trenger de. Kall det politikk.
Jeg kaller det for politikk. Ja, men det er jo sant. Det er jo galskap, liksom.
Ja. Nu vel. Jeg ble så jeg kjente det.
Bra det ishjerte smelter. Ishjerte fra Bergen smelter.
Ja, nei, jeg kjente det her litt i kroppen min nå at nå må vi.
Ja, det bra det.
Ja. Ja, det ble oppdaget, altså beriberi ble oppdaget på 1890-tallet av nederlandske Christian Eijkman. Java-befolkningen hadde da beriberi fordi at de spiste ensidig kosthold med polert ris. Og da var det altså den kjernen som sitter ytterst på riset, som inneholder vitamin B. Mm. Så enkelt var det på en måte at når han ga de brun ris,
så ordnet det seg.
Så ordnet det seg. Mm. Så det sier jeg igjen noe om hvor lett det er. Det finnes en annen mangelsykdom som heter pellagra, som er vitamin B3. Da er det altså huden som rammes, og her går jeg ikke inn i symptomene. Vi skal slippe.
Ok, det er stygge.
Det er så fælt.
Det har jeg ikke hørt om igjen. Så det, tydeligvis, det kan jo ikke være så vanlig, da.
Den opptrer faktisk i befolkningen der det spises mye mais.
Åja, så vi skal ha en egen episode om neste uke.
Så sparer det. Mm. Skal vi snakke om det vitaminet som flest har vunnet Nobelpris for?
Er det B12?
Det er B12.
Er det flest som har vunnet Nobelpris for det?
Det er 5 stykker Nei. Som har vunnet Nobelpris. For når du sa i
sted... Samtidig, eller hva for seg?
Noen samtidig, og så noen senere.
What? Så rått?
Ja, for når du sa i sted, liksom, har det kronologi i dette systemet, er det sånn at man har funnet det? Så sa jeg liksom, ja, hva mener du med funnet? Mm. Og det er litt det det handler om.
Ok.
For det å oppdage et vitamin, ikke bare.
Nei.
Vi tar det så for gitt noe, sant?
Ja.
Vi begynner med vitamin B12. Det er altså Nobelprisenes vitamin.
Det er for gøy.
5 priser i blant annet medisin og kjemi. Vitamin B12, bare for å liksom skjønne litt hva det er, det er viktig for DNA-syntesen vår, altså den produksjonen av arvestoff som skjer, som er selvfølgelig kjempeviktig. Og i nedbrytningen av aminosyre og fettsyre, som spiller en kjempeviktig rolle i kroppen.
Gjør det noe med appetitt også? For jeg har jo merket at dette er jo den ene sprøyten med sånt du kan få hos fastlegen din. Jeg setter en B12-sprøyte på deg. Ja vel. Så kan vi få opp appetitten din litt. Sånn har jeg jo hørt folk.
Det sier
jeg. Ja.
Jeg tror det er appetitt, og så har det noe med anemi å gjøre, altså hvis du er blodsvak. Vi skal se litt om hvorfor. Men jeg har altså, dette er noe som jeg gjør veldig sjeldent, Kristoffer, for jeg vet det gjør litt vondt, men nå i dag er jeg litt ondskapsfull. Jeg har printet ut den kjemiske strukturen av B12, og så vil jeg at du skal beskrive hva du ser.
Du, er det B12 der, ja? Oi, helvete!
Hva er det der?
Det er jo bikube litt, for det er masse sånne bikubestrukturer som det er i sånne ting som du driver med.
Sekskanter, ja.
Ja, sekskanter. Det noen femkanter inn der også, mm-hmm. noterer jeg meg. Det noen kvintettkoblinger der. ja, men også ser det også ut, det en blanding. Det ser ut som en vitenskapsmann har gitt en edderkopp, LSD, og satt edderkoppen inn I en bikube for å trekke noen tråder, histen og pisten, og det har blitt rotete. Og så har man revet ut, så har de fått en grisli til å rive ut et sånn vilkårlig antall bikuber med det edderkoppen etterpå. Det et helvetes rot. Det jævlig rotet det.
Midt inne der.
Altså så mange greier.
Det er komplisert, sant?
Det er kjempekomplisert.
Skjønner du at det var vanskelig? Men det bare midt inne der, ja. så er det noe spesielt. Hvis du ser på...
En CO?
Ja, hva det for et grunnstoff?
Karbon?
Nei.
Karbondioksid?
Nei. Liten O, ikke stor O.
Ja, det det. Jeg har ikke briller på. Det Korolex, grunnstoff nummer 84.
Det kobolt.
Kobolt? Oi. Det ikke noe man ofte Nei. Borti.
Nei, det ikke ofte man borti. Og det altså en viktig komponent av vitamin B12, som sitter som, kan man si, egg I smørøyene da?
Ja, så sitter som den rusforstyrret edderkoppen I midten.
Da. Rusforstyrret edderkopp som har dratt vekk av en grisli. Men kobolt,
for det jo helt klart et grunnstoff som jeg tenkte, det kan få lov til å holde på for seg selv, for det trenger vi ikke til noe.
Mm. Jeg visste at vi har jo ikke snakket om det før. Nei. Så... kort forklart med kjemikers øyne da så når du har fått ruse edderkopp inn I grisli nett ja, noe sånt noe vi kan kalle det en koordinasjonsforbindelse
ja.
Okay. Så du har et metall kobolt som sitter I senteret og rundt der så har du en smultring av ulike ringer som sitter rundt så smultring med kobolt inni dette kalles en koordinasjonsforbindelse fordi at du har noe som koordinerer seg altså den smultringen koordinerer seg mot metallet grunnen til at det fem Nobelprisvinnere involvert her det fordi at den strukturen som Kristoffer sier så fryktelig komplisert at hvis du skal oppdage og finne ut hvordan den ser ut så ikke det lett, og I alle fall ikke på 20, 30 og 40-tallet.
Nei.
Eller 50-tallet. Så historien vår begynner, nå skal vi se vitamin B12, en autobiografi. Mm. Hvordan så dette ut?
Ja.
Man begynte på 1920-tallet, da møter vi to Nobelprisvinnere, Whipple og Murphy, unnskyld, tre, og Minot. Jeg husker ikke, jeg vet ikke hvordan du sier det. Vi begynner med George Whipple, som fant ut at anemiske hunder, altså
blodfattige hunder
når de fikk lever så ble de kurert der begynner vitamin B12-historien de var altså dette vet vi jo selvfølgelig mye senere men grunnen til at de var anemiske var fordi at de manglet vitamin B12 og det ganske mye av det I lever det forstår vi nå, det var ikke tydelig da
han tenkte det bare blod gir dem blod
blod til blod, og så litt sånn ja, sikkert gitt de mye rart vet du, tang og salt og bare sånn prøve å feile til at et eller annet funker også har da William P. Murphy og George Minot oppdaget at det disse konsentrater lever som kan kurere anemi altså de har tatt den oppdagelsen og gjort den større og det fikk de Nobelpris I 1934 for Men fortsatt på det tidspunktet så ikke det kjent at noe som heter vitamin B12 grunnen, og det I hvert fall ikke kjent hvordan det ser ut. Så da kommer Shorb Faulkner og Alexander T. Todd, en av mine navnebrødre, på banen. De har da altså klart å isolere vitaminet, så de har tatt at det lever ekstraktet, og så har de klart å suge ut da vitamin B12 fra det. Og måten de har fått det til på, det at det var kjent at bakterier som laget yoghurt bruker da leverekstrakt til å gjøre det. Så de bruker...
ja, for en jævlig rar kobling det var. Ja, lever og yoghurt.
Det for, altså, du har, når du lager yoghurt, så skjer det bakterier involvert, sant?
Ja.
Det melkesyrebakterier som lager den gode syre smaken av yoghurt. Og så for at de skal gjøre det, så må bakteriene vokse. Og for de skal vokse, så trenger de mange ting, blant annet vitamin B12.
Ja.
Men da visste ikke man at det var vitamin B12, man bare så at, jeg tilsetter leverekstrakt, og da går det skikkelig greit.
Yes.
Og så... tar da historien vår derifra til at man endelig da klarer å gjøre en isolasjon, altså ta det stoffet ut. Det blir kalt vitamin B12, det første gang det blir kalt det. Og da vinner man Nobelprisen I 1957 I kjemi. Og så kommer siste person til, som en av mine idoler, Dorothy Hodgkin. Og det Dorothy Hodgkin gjør, det at hun bruker, hun finner strukturen av vitamin B12.
Så det hun som finner ut at kobolten sitter i midten?
Ja, hun som finner ut at det grisli...
Det hun som lagde skjema for første gang, basically?
Ja. Via noe som heter røntgenkrystallografi.
All right.
Vet vi hva det er? Nei.
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 Men man bruker røntgen da, for å finne ut av krystallstrukturen ja. I dette her.
Det 10 av 10 poeng for det. Litt sånn praktisk hvordan det ser ut, det at strukturer, altså kjemiske stoffer som krystallinsk, som danner krystaller, vi kan sende røntgenstråler inn i dem, og så skjer en diffraksjon. Og det det samme som skjer hvis du satt på en lysekrone, med sånn glassvin, sånn glassgreier. Når lyset treffer det, så dannes det et visst mønster, sant, på veggen. Det samme som skjer. Og så kan vi matematisk koble sammen mønstret, og finne ut hva struktur som laget det mønstret.
Fy faen, nå det mye, mange forskjellige vitenskaper som samles og møtes, og får til noe flott her, synes jeg.
Det er tverrfaglighet på sitt beste.
Ja, det der var deilig.
Det er fint.
Nå hang det sammen flott.
Ja, 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 ja.
Dette er noe av det jeg elsker med dette, vet du. Hvordan, du har det, vet du, jeg bruker den dingsen din, og så bam, bam, bim, bim, bim. Mennesket samarbeider og finner ut av ting.
Mm-hmm.
Flott.
Det er fint.
Og så får du en pris på slutten også, det enda bedre.
Dorothy Hodgkin fikk Nobelprisen i kjemi i 1964.
Ja.
Det som er moral for meg... her, og grunnen til at jeg ville liksom snakke om vitamin B12 spesifikt, det at, altså, det alle ting jeg liker med forskning samtidig, på en måte. Det en, noe som direkte gjør folks liv bedre, det å oppdage vitamin B12, at det en ting vi trenger, at det en ting vi kan lage, og det at vi kan da få det som et supplement og gi til folk. Men også liksom at du må ha medisinere, og du må ha en oppdagelse som ser først helt sånn lever og yoghurt. Og, altså, det virker så langt unna det som det egentlig blir til slutten, men det er sånn forskning virker. Det er fettpinner som driver og fordeler seg, og en av grunnene til at vi som er forskere må snakke med hverandre.
Mm.
Og så er det også veldig, veldig fint at på en måte ja, at det en kvinne involvert i dette for en gang skyld. Mm. Fordi Nobelprisvinnere er veldig ofte menn.
Ja, altså hun rakk jo nesten. Altså hun klarte å gjøre dette før det var noe særlig med likestilling i feltet her.
Og det er jo som med alle kvinner som er pionerer i vitenskap, jævlig hardt.
Ja.
Det finnes en del biografier. Hva skulle du ville? Det må jo klore, altså folk jo helt jævlige.
Mm.
Så Dorothy Hodgkin en av mine store idoler, og et navn du bør vite. En av pionerene innenfor kjemi, og som da har løst en struktur som nå når jeg sitter og ser på det ser helt grusom ut.
Kan jeg spørre, her betyr dette at når jeg spiser min yoghurt på morgenen, så får jeg i meg B12? Eller er det da ikke...
Jeg tror ikke... Altså,
er den blitt borte i prosessen på veien fra lever til yoghurt?
Ja, litt. Men okay. B-vitaminer finnes overalt, så det kan godt være... Jeg ble usikker.
Men lever er en god kilde for B12.
Ja, men du kan jo bare spise litt korn, eller?
Altså, ja, for det er også B12 altså, i korn.
Ja.
Åja.
Ja, ja. Altså, korn, grønnsaker, grønnsaker som grønne spesielt, mange, mange andre steder. Så vitamin B12 er ikke vanskelig å få inn i kosten.
Mm.
Det er en sidig kost som skal til for å klare å ikke få de
seg. Men jævla B12-sprøyta som er så mye kakel om, er det...
Kanskje noen av dere som hører på vet hvorfor Kristoffer har hørt så mye kakel om vitamin B12-sprøyta?
Dette er sikkert... For dette husker jeg fra min TV, min tid, når jeg var i TV, så hentet det at det var noen produsenter og sånn. Jeg behøver ikke si noen navn på de, som produserte litt spillemann eller sånn, som måtte få seg en B12-sprøyte rett før livesending for å være... Være sharp.
Dette høres ikke bra ut.
Nei, nei, det var det jo på ingen måte heller, at alle måtte se rumpa hans rett før sendestart, men ja.
Tenk hvis jeg gjorde det. Tenk hvis jeg bare flekket med buksen og satt en
B12. Hei!
Det
var B12!
Og så var det livesending. Ja. Okay.
Ja, men du, det her synes jeg var meget interessant.
Så bra. Jeg har litt fun facts om B12. Vi har snakket om et oppfunnet vitamin B. Det er B17, amygdalin fra, jeg tror, sviske-episoden vår, husker du det?
Nettopp der, amygdalin, ja.
Amygdalin, det er...
Amygdala, det flotte punktet oppe i hjernen.
Ja, og hvis du ikke husker det, så kan du gå og høre på episoden, men det er altså en... det eneste jeg husker fra den episoden at den biten der helt koko-logikk. Det en eller annen fyr som du har hoppet fra det ene til det andre, og du har funnet ut at det en kreftmedisin, og det ikke det det hele tatt. Mm. Og det markedsførte som vitamin B17. En vitamin versjon, altså en versjon av vitamin B12, kan gis for cyanidforgiftning.
Flott.
Så det kur mot det.
Det den som gjør at avføringen din, når den kommer ut, metallic grønn? For det vet jeg at en av motgiftene til cyanid gjør at bæsjen din grønn i det den kommer i kontakt med luft.
Ja, jeg tror ikke det vitamin B12, for da skulle jo det skjedd hele tiden, siden vi hele tiden spiser vitamin B12. Med mindre dosen er da blitt så høy at...
Ja, jeg vet ikke.
Nei, jeg litt usikker på akkurat det. Mm. Men måten det funker på er at det koboltatomet som sitter inne der i smultringen kan faktisk plukke opp cyanid, så skjer en utbytning, og da fanger han cyanid, og så går det rett ut igjen.
Nej, jag bara alltså jag klarar alltså det var ett av mina första möten med dig var när du var så avslappnad i förhåll till cyanid. Jag tänker kosa mig varje gång du säger jag vet att när det går inte in på dig i det hela tatt. Ja.
Faktiskt det är ju lite sån kanske det säger lite om mig men jag är mer bekymrad för vitamin B12 mangel i världen som helhet än cyanid.
Ja,
faktiskt.
Ja, bra.
Det är ett mycket större problem än andra. Det var det jeg hadde om vitamin B.
Meget bra. Jeg må sjekke litt, ja. Det der B12-sprøyte-greiene. Skal jeg se om jeg klarer å
hoste. Vi gjør det. Ja. Kanskje det kan være en små ting en gang.
Vi kan ha, vet du, vi tar dialogen på Facebook-siden vår, hvis dere ikke venn med oss på Facebook allerede. Blir det, fordi der foregår det av og til noen samtaler i bakkant av episodene i kommentarfeltet der, som kan være verdt å få med seg. Og det postes også noen videoer av flinke lyttere som sier se her ser du en mann som for eksempel nå da, kanskje det nå kan det hende at det kommer en video av en fyr som har fått i seg masse cyanid og driter noe grønn metallik.
Det gleder jeg meg til å se. Vi har jo veldig kule lyttere,
ja,
og
er smarte, vet du.
Vi er jo inne på gruppen der og får med oss det meste jevnlig.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness
because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Skal vi ta ting to?
Ja, horoskop. Det mange som nå vil tenke, dette har ingenting i denne podcasten gjøre, som har i hvert fall et skinn av å ha et vitenskapelig tilsnitt over seg. Vil noen tenke, har de rett I det? Altså, jeg vet jo, jeg kjenner deg, du lik meg, du ikke noe glad I horoskop, du.
Jeg håper ikke noen som tror at jeg skal si at horoskop I hvert fall vitenskapelig.
Nei.
Men skal vi, nå skal jeg male et bilde for deg, Kristoffer.
Ja, for å se.
Ja. I korona så skjedde mye med mange av oss, og en av de tingene som skjedde med meg, det at jeg plutselig fikk for meg en dag at jeg skulle lese mitt eget horoskop hver dag en hel måned.
Ok.
Og nå skal jeg fortelle deg hvordan det gikk.
Hvilket horoskop valgte du da?
Du vet jo at jeg svak for kvinner og klærs horoskop.
Ja, så du valgte da det.
Ja, jeg har lest altså KKs horoskop, for de har ukes og dagshoroskop, hver dag I en måned under korona.
Det det kk.no, eller?
Jeg tror det kk.no. Bare søk kk-horoskop, så kan du få ditt horoskop. Men det som da skjedde med meg, det var at jeg bestemte meg for å gå systematisk til verks. Og så ville jeg se om det å lese horoskopet gjorde noe med måten jeg så dagen min på.
Mm.
Altså, ble jeg påvirket positivt, negativt, neutralt? På hvilken måte ble jeg liksom sugt inn I dette her horoskop-greiene? Og da bestemte jeg meg for at annen hver dag leste jeg det på morgenen, og annen hver dag på kveld.
Dette synes jeg en litt gøyal tilnærming til det igjen, for det... Det vil jeg vil nesten tro at det har en eller annen form for effekt, bortsett fra irritasjon da, som jo jo din go-to-mode på de greiene der.
Ja, men dette var jo også litt sånn...
Det lurte du mest på om du ville bli oppløftet ja. Eller deprimert av det?
Ja, og om jeg kom til å liksom tenke annerledes på dagen min, kom jeg til å...
Og putte til opplevelser, koble det opp mot...
Ja, og være mer oppmerksom. Kom jeg til å liksom passe mer på og følge med hvis jeg leser det på dagen, for da visste jeg hva jeg så etter.
Ja.
Kom jeg til å reflektere annerledes på kveld. Det som skjedde var at jeg... dette litt deprimerende. Men jeg ble litt glad da, fordi at horoskopet sa alltid noe pent om meg.
Nettopp!
Mm-hmm.
Ja, det en interessant greie når man skal avsløre snake oil I fremtiden.
Mm.
Nettopp så fikk en sånn positiv konfirmasjon.
Ja, mm. Den sa sånn for eksempel at jeg var kreativ, og at jeg var liksom en god person, og at jeg hadde liksom mye kjærlighet å gi. Og så var det litt sånn, ja, kanskje det sant at jeg har de egenskapene.
Mm.
Og så stod det for eksempel sånn, I dag kommer det til å skje noe, og så skjedde det noe. Og så var det sånn, ja!
Det skjer ting I mitt liv.
Det skjer ting I mitt liv, som skrev til stjernene.
Mm.
Og dette her eksperimentet da fikk meg til å innse en viktig ting, fordi jeg har litt lyst til å snakke om hvorfor horoskoper tull etterpå. Og så ordentlig gi en sånn forklaring til hvorfor det sånn. Men det jeg så var at det var noe annet der, som var mer interessant på en måte enn vitenskapen. Du kan jo tro at horoskopet vitenskapelig hvis du vil, men det det ikke. Og så det punkt om finale slutt. Men jeg innså plutselig hvorfor så mange kanskje...
Det dekker et behov.
Ja, det det gjør. Og for meg da, som hyperskeptisk naturviter, så var det sånn smeltet det litt, som den kalde personen jeg for jeg har litt sånn...
Jeg litt med deg, for jeg ser også det der, altså, hvis man ensom, for eksempel, da. Ja, men enslig møter ikke mye mennesker og så videre, så for det første så får du da en del positiv konfirmasjon, konfirmering, ikke konfirmasjon, det ble rart.
Eller, bekreftelse.
Bekreftelse ordet jeg retter. Positiv bekreftelse, der hver dag, samtidig som du da jo... På et eller annet vis så sier jo den teksten at noen ser det og følger med.
Ja.
At det et sånn kosmos følger med og har
en plan
for det.
Ja, det finnes en plan at liksom, fordi min opplevelse av livet, jeg tror vi alle litt forskjellige der, men jeg opplever jo livet som totalt kaotisk, uoversiktlig, rotete, og jeg prøver desperat å ha et system, en orden I det hele, og alt bare glipper mellom fingrene mine. Men tanken om at det finnes noe større som, det jo liksom grunnen til at man kanskje bli religiøs også. Mm. Altså tanken om at det finnes noe større, noe barmhjertig, noe godt som på en måte har en plan for deg og at det hele gir mening på et eller annet nivå som stort, høyt og overordnet.
Mm.
Det jo fine tanker å ha. Det jo varme tanker å ha. Dette kulminerte I to ting. Den ene tingen var at jeg møtte astrologen på NRK. Altså, jeg møtte hun som har skrevet KK horoskopene, og så snakket vi om det på NRK. Det var veldig gøy. Og den andre tingen var at jeg skrev min egen horoskop for hun.
Oh, ja.
Og for alle stjernetegnene. Så det skal jeg ligge ut på tingenes tilstand sin
Facebook-side. Det må du.
realistens horoskop. Det var jo fryktelig, fryktelig morsomt, synes jeg. Og det horoskopet jeg hadde lagt for den som har skrevet horoskopet, var riktig. Hun kjente seg igjen I det.
Ja, selvfølgelig.
Selvfølgelig. Skal vi snakke om hvorfor dette totalt bullshit?
Jeg vil bare nevne noe der, for dette har jo veldig mye, det veldig mange overlappinger med dette med å stille horoskoper, med det å være en healer.
Ja, for det en av de tingene som du blir provosert av, føler jeg.
Ja, men det jo mye, altså, og da går jo det, for dette handler jo om teknikker, ikke sant? Å være såpass vag, men allikevel konkret, at du kan, altså, det kommer til å skje noe spennende I dag, som du sier da. Og du sier,
ja.
Og det du sier at du klarte å få horoskopet til henne til å stemme, for eksempel.
Ja, selvfølgelig.
Og altså, disse teknikkene med sånn cold readings og sånn, der. Og jeg synes det en veldig kul episode der, Darren Brown, har vært borte I han. Han, det en veldig fin en der, han gjør dette på alle kontinentene, bare for å vise hvor lett det Han får inn da noen tilfeldige folk fra gata, seks pers, og så stiller liksom noen spørsmål til de, og så skal han da skal han skrive et, en beskrivelse av hvem de uten at jeg møter dere nå for første gang og sånn. Legger alle, gir dem alle konflikten, og de går og leser, og alle helt sånn, og det ganske langt. Og det veldig konkret. Det du har alltid ønsket å gi ut en bok. Altså, det sånne ting.
Sånne, og, du har noe mer å si. Du har noe å bidra med.
Ja, og overraskende konkret der. Og selvfølgelig, han har gitt det samme arket til alle personer over hele kloden. Der, men alle sammen har hatt en... Og der det folk som kommer inn rett fra gata, som også tvilende som deg og meg, da. Ikke sant? Og det veldig lærerikt, den der, på å se hvordan mennesket har lyst til å se mønstre. Vi bare... Ja. Vi programmert fra naturen til å se dem og ville se mønstre. Det derfor vi fungerer så bra.
Og jeg tror, det var litt derfor jeg ville snakke om horoskop da, fordi det jo en, det samme mekanisme som healing for eksempel som du har sagt, det samme som altså mange av disse alternative hva skal man kalle det, hva det egentlig? Verdenssystem eller tanken at du som person kan få innsikt I hvem du på en eller annen måte, og at det finnes en plan. Det tror jeg de viktigste tingene å finne. Det å gjøre det vagt jo en av, altså, noe kommer til å skje I dag. Jeg tror en av horoskopene mine, jeg skal som sagt ligge de ut, men det var Carpe Diem. Ja, det sånn, alle bare sånn, ja, I dag skal jeg gripe dagen. I dag har jeg et møte, I dag skal jeg ha en samtale med noen, I dag skal jeg slå opp med noen, I dag skal jeg bli sammen. Altså, alle har ting pågående I livet sine.
Og alle har I hvert fall det ønske om at, faen, jeg gjør det. Sant nok, her står det, Carpe Diem, jeg gjør det I dag.
Ja, for det er sant som det står, liksom.
Det alltid noe du kan ta tak I, og trenger å ta tak I.
Og jeg tror, for å si det...
Og det ikke noe dumt I det.
Nei! Og jeg tror jeg skal si noe først, nå før jeg skal helt debunke horoskoper, så skal jeg bare si en ting at det faktisk helt greit for meg at noen får noe ut av det her. Altså, det ingen problem I hele min sjel og hjerte og hjerne at noen liker horoskoper eller leser horoskoper daglig. Det faktisk helt greit. Så lenge det fremkommer at det ikke vitenskap. Helt I orden. Og som sagt, jeg fikk mye ut av det I en litt sånn vanskelig periode, hvor jeg var litt sånn, det var litt trøstende på en måte. Og jeg unna faktisk folk det.
Anerkjenn det som det placebo det
Helt I orden. På den noten, så det totalt bullshit.
Ja, ja, ja.
Men hvorfor det? Skal vi snakke litt om hvorfor det bullshit?
Altså, det jo flere varianter av horoskoper da, ikke sant? Du har jo den ene, altså, at det på en måte verden delt inn I 12 personer. Hvert 12. Menneske skal ha en helt lik opplevelse. Og så har du vel en sånn Har de en sånn variant til, eller? Hvor det liksom
Det finnes mer sånn...
Hvor du deler det opp.
Ja, mer nyansert, og mer sånn, det skal være hus I assidenten, og tralala, og det liksom, de prøver å gjøre det mer sånn personlig, da.
Ja, for det jo veldig lett å bare skjønne at hvert 12. Menneske på jorda kan ikke ha... Det kan ikke være likt. Det går ikke.
Nei, altså, hva med for eksempel sosioøkonomiske faktorer, hva med for eksempel sykdom, hva med... Altså, det mange andre ting som jeg tror mye viktigere for folk... Nei, altså, I livene sine enn hvor stjerne var når du ble født. Hvis du syk og fattig, så tror jeg det farger livet ditt mye mer enn at du skytte. Men dette en pseudovitenskap. Hva pseudovitenskap egentlig?
Det vel noe som, noe som gir seg ut for å være en vitenskap, at det et system bak som bare duftet på noe. Jeg vet ikke hvor jeg skal beskrive det uten at jeg egentlig beskriver vitenskap heller.
Nei.
Det var vanskelig.
Jeg tenkte vi kunne gjøre det litt sammen og liksom definere hva en pseudovitenskap. Det har noen, altså det jo mye skrevet og tenkt om dette. Det noen punkter som jeg vil løfte som jeg synes viktige. Den første tingen at pseudovitenskap ser etter bekreftelse, mens vitenskap ser etter avkreftelse.
Ja.
Så det betyr at i pseudovitenskapelig verden så skal alt bekrefte teorien, mens i vitenskapen så forsøker vi faktisk å avkrefte teorien.
Mm.
Så i vitenskapen så ser vi etter ting som får ting til å falle. Så du etterprøver ting hele tiden. Og det at noe falsifiseres, altså ikke ekte, det en viktig ting i vitenskapen. Det gjør et paradigmeskift og at kunnskapen vår utvikler seg.
Jeg synes det interessant, for jeg har sett noen forskere for eksempel som sier når de, det var snakk om, nå har vi funnet, herregud, hva Higgs-bosonet, det en... En partikkel.
Mm-hmm.
Altså, det var en teori nå. Har vi kanskje funnet en ny partikkel?
Mm-hmm.
Her for noe som hadde skjedd inni der...
CERN.
Ja, mm-hmm. inni den kollideren der. Tenk om det det. Og hvis det den, da ryker jo alle disse teoriene.
Ja, ja, ja.
Og det synes de var topp.
Ja, ja.
Og det sier litt om vitenskapelig miljø. Det var ikke sånn at, å nei, det var bare fantastisk. Det åpnet for masse nye, gøye muligheter. Mm. Og det på en måte tankerekken da.
Mm.
At ja, oi, hvis dette ryker, ja, men så gøy. Da har vi tenkt feil om alt dette. Så deilig da. Som ja. er veldig motsatt av hvordan jeg ville hatt det i livet normalt sett, men som ganske kult.
Ja, og det jo en av de viktigste skildene mellom pseudovitenskap og vitenskap. En annen dette med at i vitenskap så går det an å falsifisere. Altså det betyr du kan observere, kvantifisere og underbygge utsagn og hypoteser. Så har du en teori, så kan du måle om det sant eller ikke på en eller annen måte. Du kan samle inn data, du kan gjøre spørreundersøkelser, du kan se et mikroskop. Mens i pseudovitenskap så det umulig å teste.
Ja, det bare anekdotisk.
Ja, og det bare basert på, veldig ofte så ser vi at vitenskap fremoverrettet, mens pseudovitenskap bakoverrettet. Mm. Så vitenskap ser fremover, det nye vi skal bryte ned, vi skal lære noe nytt. I pseudovitenskap, nei, det sto i skrifter for 2000 år siden.
Mm.
Altså, det en litt sånn religiøs tenke, en ortodox tenking. Og det ingen måte å etterprøve horoskoper på, selv om vi skal si at noen har prøvd dette på. Fordi at hvordan i all verdens land og rike skal du se at det ikke skjer noe i livet enn det skytter på hele planeten i dag.
Mm.
Det er liksom umulig. Og så har du skeptisisme. Altså det å være skeptisk. Dette mine ord. Pseudovitenskap aksepterer alt. Jeg kjenner mange mennesker i livet mitt, skal ikke nevne navn, som alternative. Jeg har akseptert at det greit, fordi folk må få lov å tro på det de vil. Men jeg ser jo at ting kommer i pakkeløsninger da. Mm. Så tror man på horoskoper, så tror man også på engler og dæmoner og nisser og gnomer og ånder og aurakristaller og chakrahealing og reikihealing og tarotkort og hele greien.
Og så vi, og før du vet ordet av det, så du vaksinemotstander. Tror at QAnon-bevegelsen er...
5G, og det begynner baller litt på seg ofte.
Ja, men alt i graderingen her også, men det jo, veien jo selvfølgelig kortere. Ja.
Men igjen, altså, jeg tror vitenskapen har, altså, jeg tror i pseudovitenskapen da, så handler det om at siden det ikke finnes noen mekanisme under det du skal si, altså for eksempel, hva mekanismen for at horoskop funker? Det veldig viktig i vitenskapen, at det skal være noe underliggende så vi kan se målet, forholde oss til etterprøve. Mens i pseudovitenskap så ikke det en mekanisme. Så for eksempel, planetene gjør at vi blir som vi blir, eller at du kan si noe om fortid, fremtid, nåtid. Hvordan?
Mm.
Sant? Det et veldig viktig nøkkelspørsmål. Det finnes ingen måte for, altså i psykologien er dette ukjent, i sosiologien er dette ukjent, i naturvitenskapen er dette ukjent. Vi har aldri sett at planetene påvirker mennesker på denne måten før. Og det et sånn viktig element også i dette, at det må ligge noe under. Når vi snakker for eksempel om enzymer i denne podcasten, så det enzymer som vi kan måle, som vi kan isolere, som vi kan studere, som vi kan analysere. Mens i pseudovitenskapen så på en måte alt litt sånn, det litt sånn, vi kan ikke måle det, og det greit nok, liksom. Og så den siste tingen jo originalitet.
Mm.
Vitenskap beveger seg fremover og endrer seg, pseudovitenskap uendret.
Mm.
Det har ikke skjedd noen store utforskninger i horoskopfeltet
Nei. De jo ganske ivrige på når det kommer det sånn, oi, nå skal vi se, nå har det kommet lasere. Nå har vi fått laser, vent litt. Las, og da det laser, og så kan han penn mot låret som gjør at du ikke får kreft og sånn. De fort, ja, men, sånn.
Ja, jeg vet ikke
så, så det. Det det de gjør. De bare, vi tar det til, og så bruker vi det til noe annet. Sånn, vi må gjøre noe annet med det.
Ja, det sånn. Sånn, min favoritt kvante.
Ja.
Ja, ja. Kvantemekanikken ikke så ny, men når disse alternative aktørene kunne putte kvante foran ting, kvantehealing, kvantehoskop, da vil de det. Kvante, det høres fancy ut, sant?
Ja.
Det litt det som provoserer meg også med på en måte pseudovitenskap. Kanskje de bare være en religion?
Og de gode til å stjele, vet du.
Ja, kanskje de bare være sin egen ting? Må de være så perverse mot vitenskapen? Men det her i hvert fall uansett fire punkter da, som skiller vitenskap og pseudovitenskap. Det gjort seriøs forskning. Hvis du...
Vet du, det så kult det. Vet du, der vitenskapen så kult. Vet du, greit.
Fair, sant?
Greit. Få, ok, la oss nå se på det. Ja, vet du, vi skal behandle dette. Vi prøver.
Ja. Ja, det synes jeg også du skal... Hvis du har alternative mennesker i livet ditt, eller du en selv, det kan det være at noen hører på oss og er motstander av det vi sier her. Det greit, det respekterer jeg. Men husk at vitenskapen... fair ofte. Altså, jeg synes de fleste...
Prøver i hvert fall.
Prøver. Om det spøkelser, eller ånder, eller horoskoper, eller ditten eller datten, så finnes det seriøse studier hvor liksom, the playing field lagt, sånn at det kan lykkes hvis det noe å lykkes med. Men dette Nature-artikkel fra 1985. Nature er som sagt en av...
Får jeg postkassa hver uke?
Ja, det jo en av de beste tidsskriftene, eller en av de mest anerkjente.
Jeg skjønner, jeg bare sier det, 95% av bladet klarer jeg ikke å lese, men de 5% jeg skjønner da, topp.
Veldig fint.
Artiklene skjønner ingenting.
Jeg kjenner folk som har publisert i Nature.
Oi.
Jeg har ikke gjort det selv.
Det ikke dårlig.
Det ikke dårlig, men det altså en seriøs forskningsarbeid som blir utført i samarbeid, dette viktige ord, med 28 astrologer. Og de blir nominert av National Council for Geocosmic Research, altså... astrologene selv, nominerte 28 av seg selv som skulle være de beste. Og de stod inne for premisset, altså de var enige med forskerne om at dette var fair, og at det ble gjort ordentlig. Og astrologene skulle da, det som var oppgaven deres, at de skulle matche astrologiske fødselskart med psykologiske profiler. Så de fikk ikke vite når folk var født, men de fikk vite at dette er den psykologiske profilen til denne personen, dette er når de ble født, og så skulle de koble disse sammen. Ved å bruke magi. Og studien fant knusende nok at astrologenes prediksjoner var akkurat like gode som tilfeldighetene.
Ja.
Ja, det er ikke
og så det som er kult med dette eksperimentet, her stiller jo da vitenskapen seg til laglig for hogg. For altså, tenk om, liksom. Mm. Vet du hva? Vi har en... Astrologene traff med 95% sikkerhet. Det hadde vært en... rar dag, men den sjansen tok de.
Og de hadde publisert det. Mm. Det igjen liksom, se, sånn funker vitenskapen. Man er villig til å falsifisere sin egen teori. Mm. Man finner det man finner, og sånn er det. Mm. Hadde det vært sånn at astrologene var 100% treffsikre, så hadde jo dette vært en av astrologenes største seire på planeten. Men dette var altså man villig til å risikere. Og det er jo sånn som homopati ofte liksom skal være så kjip for. De er jo så trukket på, stakkars homopatene, for ingen har noen gang forsket ordentlig på det. Det har ikke vært fair. Det er ikke sant.
Du, det er vel vei i scene?
Det er det. Jeg har tre fun facts om astrologi. Den første er, jeg hadde lyst til å si hva stjernetegnet våre er. Jeg er skytte.
Løve.
Hvis du er skorpion eller vekt, så er det veldig sannsynlig å si at du blir amerikansk president, for det er de vanligste stjernetegnene for de amerikanske presidentene. Mm. Britney Spears er skytte.
Var det bare kastet inn der som en fun fact? Hva skal jeg bruke den til? Det virker som det var en kommentar. Apropos, Britney Spears er skytte. Ok.
Jeg synes det var så gøy. Jeg har et litt av brev her på slutten. Det er en ganske lang en. Jeg kaller den dødsparfume. Det er en lytter som sier takk for podcasten.
Som sliter med promping.
Ja, ikke så alt for langt unna, men det er noe ting som kanskje vi skal snakke om en gang da. Men han har kommet over en spennende video om hvordan man overlever zombie-apokalypse.
Aha.
Det er jo et bra utgangspunkt. Tydeligvis har forskere ved Duane College i Nebraska klart etter flere år å lage en parfyme som teoretisk sett skal klare å kamuflere deg mot zombier. De kaller den Eau de Death. Og den herlige miksturen av kadaverin, putresin og metantivnol. Og du har jo, Kristoffer,
kommet til. Jeg har kjent på to av de.
Også for å sitere kjemiker Rachel Burke, så denne dødsparfymen da veldig, veldig stinkende selv i lave mengder. Og at det ikke er noe man skal spraye på seg en kveld på byen, men verdt å få med seg. Og så har da Burks, denne kjemikeren, nevnt at det er forskjellige måter å overleve zombieapokalypsen på, noe jeg trolig kommer til å sitte pris på. Og det har du rett i. Mm. På et eller annet tidspunkt så må vi må liksom innom det sånn gør og zombier og død og fordervelse på en eller annen litt annen måte. Jeg har jo tenkt at vi kanskje må ha en Halloween-spesial en gang.
Og da synes jeg da er zombie faktisk en del av det. For jeg har en teori på hvor det kommer fra.
Og det finnes også seriøs forskning på dette.
Jeg røper teorien min, rabis.
Ja, dere må vente til Halloween for å finne svaret, men vi håper at dere med da.
Produsert av Klinge.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.